Tänään PS Tykitellään on kuumaa kamaa, sillä jakson mahdollistaa ainakin osaltani Panadol Hot. Ei kaupallista yhteistyötä.
Noin. Terveisiä vaan asianosaisille ulkomailta ja kiitos tosi paljon Nikolle ja Artulle siitä, että he pitivät tätä podcastia sen hetken elossa, kun olin itse ulkomailla nauttimassa lumimyrskyistä.
Eipä kestä.
Tämä on tosiaan PS Tykitellään podcast, jossa käsittelemme popmusiikkia ajankohtaisesti, analyyttisesti ja anaalisesti. Minä olen edelleen Oskari Onninen.
Minä olen Niko Vartiainen.
Heippa vaan.
Heippa vaan. Heippa
vaan. Muistutuksena kaikenlaisissa internetmedioissa toimimme ja siellä saa käydä peukuttamassa ja olla tietoinen siitä, että jos muistamme ehkä ensi kerralla taas postata jakson, että tämmöinen on tehty. Ehkä mekin voitaisiin myös ryhdistäytyä siinä, mutta saapin myös nähdä, koska tämä hektinen internet-elämä on aika hankalaa.
Ja sananen tähän väliin myös meidän podcastimme mahdollistavalta, tai siis oikeasti mahdollistavalta taholta, eli Olli Sulopuistolta, joka on ehdottanut podcastimme kuulijoiden kysymys- ja vastausosiota. Ja hän haluaisi sen toteutuvan, koska hänellä on itsellään kysymys, mutta me olemme sanoneet, että se ei toteudu, jos ei ole riittävästi kysymyksiä vastattavaksi, joten lähettäkää niitä meille.
Niitähän ei siis muuten ole.
Paitsi yksi kappale nimimerkiltä O.S.
Kukahan mahtaa olla? Niko ehdotti, että tässä nyt mut laitetaan vielä viime kerran jälkeiseen jonkinlaiseen piinapenkkiin.
Kyllä.
Siitä, että
hypekoneisto on nyt paikalla. Keskustele vai, ja voi vähän tarkentaa sitä, että mistä nyt oikeastaan onkaan maustetytöissä kyse. Oskari, me olimme tuossa viime viikonloppuna yhdessä katsomassa lauantaina Maustetytöt yhtyeen keikkaa Helsingin rockpyhättö Tavastia klubilla. Mitä sinä sait siitä keikasta irti?
Mä sain keikasta oikeinkin paljon irti ja jotenkin kävi mielessä myös jonkinlaisia jotenkin hyvin ikään kuin vanhanaikaisia tällaisia asioita voisi tehdä paremmin, mikä jotenkin liittyy tavallaan aika hauskasti tähän ajatukseen, että kyseessä on lähes demobändi, mutta odotin paljon, pidin oikeastaan enemmän kuin olen odottanut ja olen tosi vaikuttunut parhaimmillaan bändin laulunkirjoituksessa ja toivon, että he tiedostavat itse kaikki siihen liittyvät mahdolliset maneerit.
Oliko nyt siis ensimmäinen kerta, kun näit livenä?
Tietenkin oli ensimmäinen kerta, kun näin livenä, ja mun mielestä on hauskaa, että mua tituleerataan tällä tavoin hypekoneistoksi, sillä tällä kertaa kuitenkin niin kuin kuvio on mennyt enemmän niin päin, että, ja miten päin se mun mielestä kuuluukin mennä, on, että mä sain kaikenlaisia signaaleja niin sanotusti kentältä, ja kuulin, että tämän ympärillä tapahtuu tosi paljon asiaa, ja
kentältä siis niin kuin Roukalalta ja Vilungilta vai?
Olen siis toki Roukalan kanssa puhunut, mutta olen kyllä muutenkin puhunut.
Eli Aki Roukala on siis kyseisen yhtyeen manageri ja tuntee puolet Suomen musiikkiskenestä, ellei jopa 80%. Niin
kukapa ei.
Kukapa ei heikkona hetkenä tuntisi, mutta tämä jäi oikeastaan siinä jaksossa käsittelemättä, että niin kuin on totta kai niin kuin taustavoimina sellaiset in the know-ihmiset. Vilunki tuottaa ja Roukala manageroi, joten mikäpä siinä sitten hypeä rakennellessa.
Ja aivan, ja vaan tarkoitan ehkä eniten sitä, että kokisin, että hype on tapahtunut hyvin suurissa määrin jossain ilman niin kuin minkäänlaista koneistoa, ja tavallaan, jos nyt edelleen mua haukutaan tälleen hypekoneistoksi, niin että enemmänkin mä toin sen se ehkä vain niin kuin journalistisin periaattein näkyville, kuin että koen itse olleeni millään tapaa luomassa sitä.
Niin, no. Minäkin tosiaan olin siellä keikalla katsomassa Maustetyttöjä ja täytyy sanoa, että siis kappaleet ovat hyviä. Niissä on hauskoja sanotuksia, ehkä niin kuin, laulumelodiat, ehkä vähän sellaista liian jotenkin välillä liiankin niin kuin samasta puusta veistettyä. Ja tietenkin niin kuin yskelääkkeet ja halvat kaljat ja kaikki sellaista toistuvaa.
Oot vaan kateellinen siellä nyt niin Panadol Hottiesta takana.
Pitää paikkansa. Joo, olisipa itselläkin halpaa kalja ja reseptivapaita särkylääkkeitä, niin kuin yhden biisin nimi on.
Se oli myös hyvin hitin kuuloinen ja itse asiassa kuulemma isäni suosikkibiisi.
No okei, okay, joo. Ja sitten siellä tuon keikan päättänyt kappale, jos mulla ei olisi sua, on ainakin aika varsin hyvä. Ja jäi sieltä kyllä niin moni muukin biisi mieleen. Neljäsosa coverit SOS ja 15 päivä sekä Kaikki tiet vievät Peltolaan. Nyt muutaman mainitakseni.
Joo, mä odotin etukäteen sitä nimenomaista ilmeisesti, jos mulla ei olisi sua nimistä kappaletta, ja koska sen suhteen en tavallaan voi ylisanoja säästellä. Sellaisia ei tule vastaan ehkä vuosittainkaan.
No niin, mutta lopuksi milloinka siis voimme odottaa seuraavaa jonkinlaista julkaisua Maustetytöltä? Onko sulla mitään tietoa, hypekoneisto?
Mulla on ymmärrys, että yksittäisiä singlejä tulee pian ja ilmeisesti ehkä voisi syksyyn asti mennä levyn kanssa, mutta en mä nyt tiedä, että aiotaanko reagoida siihen, että rauta on kuumaa tai vastaava. Että varmaan sitten voidaan tuossa loppukesästä, tai en mä tiedä millaisia kesätaukoja pidetään, niin eiköhän täällä sitten kaikenlaiset hypekriittiset tyypit ehdi jo niin kuin nahkeilla siitä, että kuinka momentum meni jo.
Niin, no. Kukapa sitä ei heikkona hetkellä, mutta mennäänpäs nyt siihen seuraavaan niin kuin oikeastaan toiseen pääaiheistamme. Eli Oskari, sä haluat keskustella kanssamme harvinaisista asioista.
Joo, mä itse asiassa tällä kertaa molemmat meidän aiheet pohjaavat artikkeleihin, ei toisinpäin. Luin vastikään The Ringer musiikkimediasta, tai Ringer yleismedian musiikkiosastolta, entisen Pitchfork-ihmisen Mark Richardsonin kirjoituksen Duster-nimisestä indie-bändistä, josta en ollut kuullut lainkaan. Ja Duster oli tällainen 90-luvun loppupuolella Neutral Milk Hotelin kanssa samoihin aikoihin toiminut bändi, joka jäi aikanaan, oli sellainen, niin kuin, että ne levyt nyt jäi jonnekin levykauppoihin ja täysin niin kuin, pikkubändi, joka sitten on luonut itselleen aivan valtavan arvon. Ja se nimenomaan se on muodostunut tämmöisen niin kuin Redditin ja erityisesti Discogsin ja varauksin jonkun Rate Your Musicin kautta. Rate Your Musicissa sillä heidän debiuttilevyllään muistaakseni joku niin kuin 7000 arviota, mikä on saman verran kuin jollain niin kuin Modern Loversin debiutillä. Niin, että tavallaan musiikkiin liittyy ja popkulttuuriin liittyy hirveän oleellisesti tämä niin kuin tämmöinen keräilyaspekti, ja tähän keräilyaspektiin liittyy tällainen harvinaisuusaspekti, joka johtaa siihen, että musiikki, joka on jollain tapaa harvinaista, niin on lukuisia esimerkkejä siitä, että tämmöinen nouseekin jotenkin tosi arvoon arvaamattomaan, ja jotenkin keskeinen attribuutti siinä on usein, siis toki niin kuin on niin kuin mun mielestä niin kuin aidostikin ollut niin sanottuja kadonneita helmiä, ja mikä on toki niin kuin omanlaisensa trooppi tässä, mutta keskeinen attribuutti on tosiaan se, että niin kuin ollaan kiinnostuneita siitä, että tätä nyt vältsiin kukaan ei tiedä, kunnes ollaan tilanteessa, että niin kuin kaikki tietäjät todellakin tietää.
Niin, no tokikin keskeinen attribuutti siinä on myös se, että sen musiikin on oltava vähintäänkin jollain tavalla hyvää ja oltava niin kuin sinänsä kiinnostavaa, jonkinlainen kenties esimerkiksi pienoinen puuttuva palanen siitä niin kuin tietynlaisen musiikkiskenen ymmärtämiseen tai jonkinlainen niin kuin kaukainen vaikute tietynlaisille yhtyeille. Siis tätä Dusteria en ollut itsekään, en ollut kuullut yhtyeestä, mutta tämä Richardsonin artikkeli toi nyt ensisijaisesti mieleen esimerkiksi American Football-nimisen emo-yhtyeen, josta taisin myös vuosi sitten puhua tuon Awake But Still In Bed -yhtyeen ohessa ja toisaalta sitten vaikkapa Algernon Cadwallader-nimisen yhtyeen, jotka molemmat ovat tämmöistä niin kuin jenkki-emo-skeneä, jotka elivät aikanaan hyvin lyhyen aikaa siinä. Molemmat tekivät niin kuin hyvin vähäisen tuotannon, kuten myös tämä Duster, joko vain yksi tai sitten ainoastaan niin kuin pari hassua levyä. Ja sellainen niin kuin myyttinen fani, tai fanikannan keskuudessa sellainen niin kuin myyttiseen asemaan noussut, kun jos tykkää vaikka jostain tuollaisesta jenkkiemosta, niin sitten nämä yhteiset tyypillisesti rakentuu nykyään internetissä just tällaisilla, niin kuin sun mainitsemilla sivustoilla, Discogsissa tai Rymissä tai varsinkin just jossain niin kuin Redditin indieheads tai emo-palstoilla.
Mutta just Dusterin kohdalla Richardson huomautti tässä artikkelissaan, että tosiaan vinyylilevyt maksaa useita satoja dollareita ja Stratosphere-debyytin CD-versiokin on niin kuin jo, tai yhä liki 100 euron arvoinen levy. Ja, mutta mitä tämmöisille harvinaisuusyhtyeille sitten tarkoittaa? Tai että niin kuin mun mielestä on aivan niin kuin, se on ihan itsestäänselvää ja siihen meidän ei tarvitse sen enempää takertua, että kuinka tämmöisten ympärille nousee tällainen niin kuin, tavallaan tosi pölyinen, tavallaan tosi hurmaava, tavallaan jotenkin tosi tietynlainen kulttimaine, mikä sitten voidaan ajatella, että Suomessakin on vaikka joku niin kuin Matti Järvisen Matin levy, joka on tunnettu ehkä ensisijassa siksi, että se on niin harvinainen. Niin mitä tämmöiselle harvinaisuusartisteille tekee sitten se, että nyt niin kuin joku Duster-yhtiö, jota en tosiaankaan ole edes kuunnellut, niin tuollainen taitaa Spotifyssa olla. Ja kaikki julkaistaan uudelleen ja kaikki on tavallaan Spotifyssa ja se, että ei kaikki ole Spotifyssa, mutta lukuisat asiat ovat Spotifyssa, niin se, että tämmöiset aurat toisaalta, että katooks ne vai käykö siinä niin, että sitten toinen niin kuin hirvittävän arvokasta vinyylimusiikkia on esimerkiksi japanilainen ambient-säveltäjä Hiroshi Yoshimura, jonka levyt on vielä niin kuin tuplasti Dusteria kalliimpia, ja sitä ei löydä niin kuin Spotifystakaan sitten juurikaan, tai ainakaan tiettyjä levyjä. Ja,
eikö se tai... mene vähän, jo, nyt mennään jo aika syvälle, kun mennään jonnekin japanilaiseen ambienttiin, voidaan puhua siitä kenties joskus myöhemmin, tai jopa toisella kerralla, mutta siis niin kuin ehkä ensimmäinen asia, mikä tulee tuosta niin kuin kysymyksen asettelusta mieleen, on just tämä American Football-yhtye, joka nyt on tässä kuukauden sisällä julkaisemassa nyt yhteensä kolmatta levyä. Siis ensimmäinen ilmestyi 99, minkä jälkeen bändi pian hajosi. 2014 heidän toi debyyttiinsä julkaistiin uudelleen ja löysi sellaista kuulijakuntaa, jotka ovat niin kuin nyt tällaisen niin kuin emon neljännen aallon joidenkin modern baseballin tai mitäs näitä nyt tällaisia niin kuin Royal Headache tai sen kaltaisia yhtyötä kuuntelevien ihmisten toimesta löydetty niin kuin uudestaan. 2016 bändi oli jo ehtinyt palata yhteen ja julkaisi tuona vuonna kakkoslevynsä ja nyt on sitten niin kuin tekemässä isompaa musiikkia kuin koskaan. Levy, jolla kuitenkin laulavat Paramoren Hayley Williams ja englantilainen laulaja, lauluntekijä ja Mojave 3 -yhtyeestä tuttu Rachel Goswell ja näin edespäin. Että siis niin kuin ainakin se isoin esimerkki, mitä tällaiselle niin kuin skeden helmelle voi tapahtua, on tämä.
No toihan on jotenkin mun mielestä tosi tyypillinen esimerkki ja tuossa nyt kun luin jotain yksittäisiä kirjoituksia eilen kuolleesta Talk Talkin Mark Hollisista, niin monissa teksteissä Hollisia käytettiin jonkinlaisena esimerkkinä siitä, että niin kuin täysin vastakkaisesta, että hän on kuitenkin 98 ilmoittanut, että tämä musahomma on nyt tässä ja niin kuin minua ei enää nähdä julkisuudessa tai missään, niin tai kuka tätä niin kuin ei ehkä haluaisi tulla löydetyksi joskus vuosikymmenten jälkeen, että tämä on nyt niin hienoa. Vähän sama juttu sitä ajatellaan sitä niin kuin, viime vuonna julkaistuja näitä Suomi-diskoja, Suomi-funk-kokoelmia. Että
nostaisin vielä siis vaikka tuossa Richardsonin artikkelissa mainitun Light in the Attic-levyyhtiön, joka on myös julkaissut ison määrän kaikenlaista niin kuin arkistojen helmikamaa jostain 80-luvulta. Esimerkiksi just tämä Lewis-niminen muusikko, jonka Lamour-levy vuodelta 83 julkaistiin 2014 ja nousi esiin.
Se on oikein tosi hyvä levy.
Joo. Ja samoin niin kuin tämä ihminen sitten niin kuin ryhtyi julkaisemaan uuttakin musiikkia, tai ainakin niin kuin, hänelle annettiin mahdollisuuksia sitä varten. Tietenkin eri asia on vielä sitten niin kuin, Lewisin musiikillinen hengen heimalainen Arthur Russell, joka valitettavasti vain ehti nukkumaan pois ennen suurinta suosiota.
Mitä sä niin kuin ajattelet siitä, että oletko sä innostunut jostain asiasta siksi, että se on niin harvinaista?
Joo, kyllä mä voin niin kuin tunnustaa joidenkin sellaisten niin kuin viehätyksen tiettyihin julkaisuihin tai ehkä sellaisen niin kuin keräilyvimman nousevan, jos tulee esiin joku sellainen levy, jota nyt niin kuin ei ole niin helposti mahdollista saada. Esimerkiksi siis niin kuin mä muistan varsinkin muutamia vuosia sitten olleeni erityisen niin kuin ihastunut ja halussa kerätä göteborgilaisen Sincerely Yours -levyyhtiön julkaisuja, mutta nekin, no siis kyllähän niistä joutuu siis sen niin kuin muutamia kymppejä, ellei satakin euroa parhaimmista julkaisuista maksamaan. Taitaa olla Discogsin Wantlistillä niin Tough Alliance-yhtyeen debyytti, ei debyytti koko pitkä, mutta varmaan se menestyneen koko pitkä, A New Chance, jossa on pois vedetty tuota intro ja jäänyt sille alkuperäiselle tuota painokselle, niin siinä on joku noin 150 euroa hintaa, ja kyllä se niin kuin sinänsä lisää sen sellaisen niin kuin julkaisun vetovoimaisuutta tai mytologisuutta, että se on jokseenkin harvinainen.
Mutta tavallaan, jos poistetaan tästä vielä tämä keräilyulottuvuus, niin kuin, oleko se kiinnostunut musiikissa siksi, että se on niin kuin tavallaan, että se on harvinaista? Ei silleen, että siinä nyt niin kuin välttämättä olisit kiinnostunut ostamaan jotain levyjä, mutta silleen, että tämä nyt on niin kuin...
Okei, jos niin kuin toi on se tietynlainen asetelma, niin ei pelkästään siksi, että se on harvinaista, ei tietenkään. En mä varmasti niin kuin ostaisi kotimaisen teini-ikäisen ihmisen outousprojektin The Silverin albumia vain siksi, että niin kuin kyseessä on harvinainen. Kyllä mun täytyisi niin kuin aidosti pitää siitä julkaisusta. Entä sä?
No, mun mielestä on tietenkin itsestään selvää, että on niin kuin ollut, tai muistan tosiaan niin kuin pystyn niin sanotusti rileittaamaan näihin huomioihin siitä, että niin kuin tietyt levyasiat on kiinnostaneet. Jotenkin on ollut myös ehkä yllättävästi helpottavaa vähentää merkittävissä määrin levyjen hankintaa ja suhtautua niihin arvoihin, mitä niin kuin hankkii, että niitä ostaa lähinnä uutena ja ne ostaa tosiaan niin kuin tälleen keräilymeiningeillä, että kun jossain vaiheessa oli vähän se vaihe, että, niin kuin, että nyt niin kuin, että tämä Sarah Records ja niin kuin Field Mice ja nämä, erityisesti mä olinkin viehtynyt niihin Sarah Recordsin niin kuin erinomaisiin kokoelmiin, koska tosiaan ne niin kuin bändien koko niin kuin diskografiat tai vastaavasti, ne oli tosi vaihteleva laatuisia, kuten niin kuin indie-bändiin usein kuuluu, mutta se, että kyllä siellä niin kuin tavallaan mun mielestä niin kuin koko niin kuin levyyhtiösysteemiin ja niin kuin tavallaan niin kuin levyyhtiön tuotantoon jonkinlaisena kokonaisteoksena suhtautui paljon arvostavammin, kun jotenkin tiesi, että tämä nyt on niin kuin tosi niche. Ja jotenkin, tai mun mielestä on ihan itsestään selvää, että niche-asiat on yllättävän viehättäviä jo sen niin kuin essentiansa vuoksi.
Mutta entä se musiikki itsessään?
Mun mielestä, kun en sanoi, niin... On mulla niin kuin jotain Sarah Records-levyjä, jotka mä oon ostanut vähän sokkona, että tää nyt niin kuin, että katsotaan mikä tää on, ja sit ne ei ollut mitenkään hyviä. Toki mulla on niin kuin mielessäni mulla on, taitaa yhtä Field Micein 7 lukuun ottamatta olla olemassa jo kaikki ne niin kuin Sarah Recordsin vinyylit, jotka mä ikään kuin koen tarvitsevani.
Mm.
Ja et siinä mielessä en ehkä haluaisikaan muita, ja kyllä valikoin silleen.
Ja sä pidät niistä.
Joo, ja en kuuntele niitä levyltä, vaan tietenkin kuuntelen nekin. Ja olen aina kuunnellutkin ne erinäisten palveluiden tai tiedostojen kautta. Niin, mutta kyllä siinä, niin kuin, siinä oli semmoinen niin kuin jännittävä vaihe omassa musiikin kuuntelussani, jossa nimenomaan asioiden ruoppaaminen syvältä tuntui jotenkin ihan niin kuin suunnattoman vetoavalta.
Milloinka viimeksi?
No ehkä se oli siis just tuossa vuosikymmenen alkuvuosina, jolloin... Niin kuin,
oli pakko löytää jotain erikoista vai?
Ei, vaan jotenkin päätyi kuuntelemaan niin kuin indie-poppia ja tajus, että se on jotenkin tosi oma esteettinen ja oma henkinen jatkumonsa, joka on, niin kuin, sit menee melkein jostain, voisi sanoa, niin kuin Buzzcocksista alkanut ja sitten on näitä Slumberland-bändejä, vaikka joku The Pains of Being Pure at Heart ja niitä oli tavallaan koko joukko tollaisia yhtyeitä, jotka, tai siihen menee väliin semmoinen kiva lanka, johon niin kuin mahtui koko joukko esteettisesti samantyyppisiä yhtyeitä, jotka olisivat tosi niin kuin erilaista indietä kuin, niin kuin se, mitä niin kuin ehkä itse ajattelen ensimmäisenä, jos puhutaan niin kuin käsitteellä indie.
Mutta koet sä, että se oli jonkinlainen vaihe, joka sitten vain häipyy pois?
Tietenkin kaikki musiikin kuuntelu on vaiheita, jotka häipyy pois. Että
mitä silloin tapahtuu?
En mä tiedä, mä ehkä kiinnostuin jotenkin, tai tapahtui ehkä semmoinen niin kuin lopullinen optimistinen herätys, että sitten vaan alkoi Kanye West ja Ariana Grande kiinnostaa enemmän.
Ja JVG.
Ja JVG toki myös.
Niin, mutta eihän siis tällainen niin kuin tuossa Ringerin, eli Mark Richardsonin artikkelissa mainittu Light in the Attic tai Numero Group tyyliset levyyhtiöt, jotka kaivaa tällaisia vanhoja helmiä, eivät ole niin kuin varsinaisesti tuntemattomia Suomessakaan siis, koska onhan täälläkin niin kuin nimenomaisesti erityisesti asiaa harrastanut Swart Records, joka tuon aiemmin mainitun Matti Järvisenkin Matin levy LP:n julkaisi uudelleen tuossa muutama vuosi sitten, mutta sehän siinä niin kuin hyvä ja pohdinnan arvoinen aihe, mikä nousi tuossa Richardsoninkin artikkelissa esiin, on, että millä periaatteella näitä uudelleen julkaisuita tehdään, että onko siinä siis niin kuin sellainen nimenomainen musiikillinen fiilistely tiettyjä harvinaisuuksia kohtaan, vai onko siinä myös sellaista kaupallista strategiaa kauan kadonneiden klassikkojen myymisestä, että tsekataan, että onpas nyt tuota $200 tai €200 on taas niin kuin nyt hintaa tuolla jollain punk-seiskalla, että kylläpä me tehdään tästä hyvä tili, kun julkaistaan tämä uudestaan.
Onko joku niin kuin jokaisen itseään kunnioittavan ihmisen suosikkiaiheesta, eli popmusiikista ja taloustieteistä kiinnostuneen ihmisen, niin onko joku tavallaan tehnyt selvitystä siitä, että miten niin kuin jokin tämmöiset vaikka niin kuin legendaariset, myyttiset vinyylit, niin mitä reissuen tekeminen vaikuttaa niihin, niiden hintoihin? Eli nostaako reissuen tekeminen oikeastaan sen niin kuin originaalin hintaa vai ei? Koska tämä on mun mielestä ihan niin kuin jännittävä kysyntä- ja tarjontapoliittinen kysymys.
Mä näkisin, en tiedä millään tavalla, että tätä olisi niin kuin tutkittu. Jos tiedätte journaaleja läpikäyneenä ihmisenä, niin ottakaa meihin yhteyttä ja kertokaa. Mutta olettaisin, että joka tapauksessa niin kuin uudelleen julkaiseminen lisää yleistä huomiota kyseiselle musiikille, jolloin myös kiinnostus sitä niin kuin tietoisuus musiikkia kohtaan lisääntyy. Samalla se saavuttaa uusia keräilijähenkisiä sieluja, ja nämä keräilijähenkiset sielut saattavat hakeutua haluamaan nimenomaan sitä niin kuin alkuperäiskappaletta, joten se on niin kuin hyvää sekä jälleen myyjille että sitten näille niin kuin uusille omistajille ylipäätään, tai tietenkin voisi ainakin toivoa, että kaikki hyötyy. Ainakin mitä mä oon ymmärtänyt niin kuin Swartinkin valikointiperusteista, että se on vähän nimenomaan sekä otetaan niin kuin tiettyjä haluttuja ja sellaisia niin kuin omia itse fiilisteltyjä harvinaisuuksia, että sitten katsotaan niin kuin vähän sellaista niin kuin kaupallistakin potentiaalia, koska onhan se vähän tympeätä, että jos ottaa 500 kappaleen painoksen jostain levystä ja sitten ainoastaan 45 menee kaupaksi.
Ja onhan se mun mielestä Swartin toiminta on yllättävän järjestelmällistä, että siinä ollaan menty aika pala palalta, lähdetty käymään suomalaista pop-historiaa läpi ja niin kuin julkaistu kokonaisia diskografioita ja menty niin kuin levyyhtiö kerrallaan melkeinpä. Ja sepä on tosi ilostuttavaa ja hienoa.
Ilmeisesti taitaa siis olla niin kuin nyt tulossa taas joku uusi tuommoinen CMX-värivinyyli julkaisu, joka on jo niin kuin hyvässä hinnassa ja vissiin kohta myyty loppuun.
Onko se Dinosaurus Stereofoniksen ensimmäinen vinyylipainos ikinä, että pitäisiköhän lähteä tähän hankintahommiin, ostohoust jalkaa,
kyllä. Tai sitten niin kun, tietenkin tulee nämä niin kun Paavo Harjun julkaisut, uudelleen julkaisut, johon on kerätty kaikenlaista jotain niin kun lisämatskuakin tai niin edespäin. Ja niin kun, että se on joka tapauksessa niin kun fanien palvelimista. Miten suuri se fanijoukko on, niin sitten niin kun, se on taas sitten niin kuin omalaisa kysymys.
Mitä sä, itse asiassa kysyn sulle yhden kysymyksen vielä, ja sitten mä kysyn itse asiassa loppukysymyksen, voidaan vaihtaa aihetta. Mitä sä ajattelet niin kuin se, että se, että mun mielestä niin ilmiselviä esimerkkejä Suomessa ton niin Matin levyn lisäksi ja mun mielestä niin parempia esimerkkejä tämmöisistä niin artisteista, jotka on nostettu jälkikäteen arvoon arvaamattoman juurikin levynkeräilyhommien kautta, niin on erityisesti tota, siis Stinan Automaattirakas tulee mieleen, mutta sitten niin erityisesti se on se niin
Suomi-diskokama, Emilia.
Ja nimenomaan, että Emilian Satanin laav ja sitten, että Ilta-Sanomat tekee juttua, mihin Emilia on kadonnut. Ja, et siinä, niin kuin, siinä tapahtuu täsmälleen sama ilmiö kuin tuossa niin kuin Dusterissa. Niin miten se, että Emilian Satanin laav vaikka niin on sellainen erityisrariteetti, niin miten se on vaikuttanut sun suhteeseen Emilia-artistiin?
Ei mitenkään, koska mulla ei ole ollut ikinä mitään suhdetta Emilia-artistiin.
Okei, ei sit mitään.
Tota, mutta tää on siis niin kun, enemmän mulla on niin kun ollut tuota keräilyhalua ja niin kun jonkinlaista musiikillista suhdetta tähän tuota, Italo-disco-kovereita 2000-luvulla julkaisseeseen muun muassa Casco tai Renault tai mikä se, mitäs näitä nyt onkaan, Naamat-biisi nyt joka tapauksessa ja Naamat-biisi, Clio-yhtyeen Facesin versiointi tai sitten tuota Casco nimellä esitetty Kyberrakkautta tai Vaaleaverikkö nimellä esitetty kappale Halun olla rakkaas, siis kaikkia tällaisia niin kuin internetin eri palstoilla toisaalta harrastajapalstoilla ja toisaalta sitten ihan vaan niin kuin YouTuben kautta levinneitä versiointeja Italo-disco-klassikoista. Nimimerkki Kalervo Tolvanen löytyy ainakin niin kuin diskoksista tämän materiaalin takaa, mutta ilmeisesti kyseessä on siis jonkinlainen niin kuin tämmöinen alan harrastaja ja niin kuin varsin niin kuin rakkaudella tehnyt näitä kappaleita, koska ne kuulostavat hyvin paljon myöskin niin kuin siltä, että ne on tehty niin kuin tietynlaisilla oikeilla syntikoilla ja rumpukoneella ja niin edespäin, mutta että niin kuin nämä levythän niin kuin kerää hyvin niin kuin paljon suosiota tuolla niin kuin nimenomaan kyseisen tyylilajin
keräilyskeneissä
kyllä, siis esimerkiksi toi parhaat Fennodiskot julkaisu on nyt parhaillaan diskoksissa myynnissä jollain 140 lähtöhintana, että siinä vaan sitten onnea heille, jotka sellaisen omistaa, kuten muun muassa Arttu Seppänen.
Itse asiassa kysyn Niko sulta vielä, että olisiko joku sellainen levy, joka nimenomaan on jotenkin niin saavuttamattomissa ollut tavalla tai toisella, että sä olet kiinnostunut siitä sen vuoksi, koska mulla on tällainen. Ja mä tiedän, mistä sen saisi kuunneltavaksi.
Täytyy miettiä siis muutamia semmoisia asioita on. Mä oon aikanaan muutama vuosi sitten kerännyt jokaisen Jamie XX 12-tuumaisen sinkun, mitä mä oon käsini saanut. Ihan osin myös sen esteettisen ja kansitaiteen vuoksi, ja XX-yhtyeen Nighttime 12-tuumainen single, jolla on Gary Wilsonin remix, niin se nyt on ollut niinku yksi sellainen niinku asia.
Mutta sä oot kuitenkin kuullut ton levyn.
Joo, kyllä. Joo. Siis puhut sä nyt sellaista levyistä, joita niinku ei ole pystynyt kuulemaan mistä.
Ensisijassa tämmöisistä.
No sitä mun täytyy sit miettiä. Mitä sulla on sellaisia?
Koska mä tiedän, että jos mä menisin Tikkurilan kirjastoon tai pyytäisin, että varaisin sieltä Se yhtyeen Lasi kirkasta vettä -levyn vuodelta 1984, niin siitä en ole koskaan tavannut minkäänlaista digitoitua versiota, siitä ei ole tehty reissueita ja en tunne siis yhtään ihmistä, jolla se olisi ollut. Soundin päätoimittaja Mikko Meriläisen jossain Facebook-statuksessa tätä vuosia sitten kaipailtiin ja sieltäkään ei löydetty ketään, niin tavallaan mulla on ollut pitkäaikainen suunnitelma, että menisin sinne Tikkurilaan ja tavalla tai toisella digitoisin ton levyn, koska se on ilmeisesti, niitä on kappaleita jossain ja se pitäisi ehkä jostain pelastaa nyt edes niin kuin tavallaan omaan arkikuunteluun. Mutta ennen sitä pienenä oheissuosituksena, niin Se yhtyeen Paha unta-levy on väitetysti saapunut Spotify-palveluun. Kuunnelkaa sitä kaikki, se on aivan erittäin hyvä.
Tuossa hiljan viime syksyllä Philip Sherburnin Pitchforkin kirjoittaman artikkelin johdosta päädyin sitten seurailemaan verkossa tai lueskelemaan Fabric-klubin julkaisemia miksauksia, Fabric ja Fabric Live-miksauksia, ja joitain sellaisia on, joita nyt ei ole ainakaan saatavilla millään tavoin noilla verkon suoratoista palveluissa, ja tokikinhan ne on CD-llä julkaistu, ja rupesin tässä harkitsemaan, että voisin hankkia CD-soittimen ja sitä kautta myös sitten kuunnella näitä hankkia verkosta, diskoksista noita CD-tä ja kuunnella niitä, mutta sellaiseen en vielä ihan heti ryhtynyt, mutta jos mulla olisi muutama satanen ylimääräistä taskussa ja vähän loppuaikaa, niin voisin ehkä niin tehdäkin. Mutta noin on sellaisia niin kuin pienimuotoisia asioita, ei ole tällaista niin kuin sen kaltaista harvinaisuutta ainakaan omassa takataskussa nyt tällä hetkellä mielessä.
Niko, katsoitko Oscar-gaalasta äärimmäisen, suoraan sanottuna niin kuin liikuttavan itseni lähestulkoon kyynelten partaalle vetäneen esityksen, jossa Bradley Cooper ja Lady Gaga lauloivat Shallown ja menivät sen jälkeen, tai vielä että viimeinen kertsi Cooper istui siinä Steinway & Sonsin pallilla Lady Gagan vieressä ja he suunnilleen poski poskea vasten lauloivat viimeisen kertosäkeen, ja voi että miten hienoa se oli. Näetkö tämän?
Mä en nähnyt sitä. Ainoa minkä asiaan liittyvän asian näin oli meemi tässä eilen illalta tai tältä aamulta, jossa oli otettu nimenomaan ruutukaappaus tästä kohdasta, kun he poski poskea vasten istuivat siinä pianon tuolilla, ja siinä oli eilisen NHL:n siirto takarajan merkiksi laitettu, tai että Cooper on Kevin Cheveldayoff ja tuota Lady Gaga puolestaan kakkosketjun sentteri siirto takarajalla, koska he tuntuvat olevan niin hyvä matchi vuodesta toiseen, eli viime vuonna ja tänä vuonna, kun Winnipeg hankki Paul Stastin ja nyt Kevin Hayesin. En nähnyt tätä videota.
Tosi hauskan kuuloinen meemi, vaikka, ja nyt me ei ehkä keskustella siitä, onko Kevin Hayes se sentteri, jonka Patrick Laine on kaikki nämä viime kuukaudet tarvinnut.
Kohtahan sen näkee.
Sen sijaan keskustellaan toisesta artikkelista. Pitchfork-mediassa hirvittävän liikuttavasti, siis mä oon jotenkin ollut tosi, tämä Shallow on ollut mulle yllättäen todella suuri juttu sitten lopulta. Se oli toki silloin, kun sen elokuvan näin, ja se elokuva on musta ihan ok, eli Star is Born, mutta sitten mä oon sen jälkeen kuunnellut Shallowta aivan suunnattoman paljon, ja siinä on oikeastaan kaikki kappaleiden hyveet, ja Pitchforkissa kirjoitettiin siitä, että kuinka Shallowsta tulee tulevaisuuden karaoke-klassikko, ja siinä hienosti perusteltiin se, että kuinka siinä on kaikki tykitysbiisiin vaadittavat asiat, ja se on myös sopivan lyhyen mittainen, ja se ei ole siis kenellekään yhtään helppo, vaan se tosiaan vaatii omien rajojen ylittävissä puitteissa operoimista lähes kaikille. Niin,
ootko sä laulanut tämän biisin jo karaokessa?
En ole laulanut Shallowta karaokessa.
Onkohan se jo tarjolla?
Mä olisin tosi kiinnostunut siitä, että onko Shallow tarjolla jossain helsinkiläisessä karaokessa, sillä laajennetaan aihetta sikäli.
Mä tarkistan tässä heti parhaillaan, koska onhan kuitenkin Helsingissä karaokebaareja, kuten Erikatu 11 tai Katajanakan Wallis, joiden tarjonta on tarkistettavissa internetissä. Katso sen juuri nyt tästä mikrotietokonepäätteeltä. Niin.
Niin, ja tässä samaan aikaan, kun Niko katsoo, niin jotenkin
ei löydy.
Voin nostaa pöydälle sen kissan, että kuinka mahtavaa tavalla ikään kuin karaoke-skene on kehittynyt.
Koska siis ei musta olisi ollut niin kuin lainkaan yllättävää, että että Shallow olisi jo saatavilla tällaisissa paikoissa, koska siis nyt kun katson niin kuin vaikkapa tuon Kimi Räikkösen omistaman Wallis-baarin karaoke-tarjontaa, niin siellä on kuitenkin tuoreimpina biiseinä on Vesalan syksyllä ilmestynyt Monta nimeä -kappale. Siellä on ihan loppuvuodesta yli marras-joulukuussa ilmestyt Mark Ronsonin ja Miley Cyrusin Nothing Breaks Like a Heart. Ja kyllähän siellä on jo hyvän tovin voinut näissä paikoissa laulaa Drakein God's Plania ja sen sellaista.
Niin, ja raporttia on vaikka Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla -kappaleesta, joka sekin on niin kuin loppuvuodesta ilmestynyt, niin jotenkin ollaan päästy tosi riemastuttavalla tavalla ohi siitä maailmasta, jossa joihinkin sattumanvaraisiin paikkoihin saattoi joskus tulla jotain tuoreempia karaoke-DVD:itä.
Vihdoin.
Ja siinä todellakin kesti yllättävän kauan siihen nähden, että kaikenlaiset tekniset puitteet on olleet olemassa. Niin kysynpä Niko taas sulta, onko tämä teknologinen kehitys muuttanut jollain tapaa suomalaista karaoke-kulttuuria? Paitsi että musta ainakin tuntuu, että paljon enemmän ihmiset, ehkä nuoret ihmiset harrastaa tai yhdistävät kaljan ja viinan juontiinsa karaoke-toimintoja kuin ehkä aiemmin.
No mustakin niinku lähtökohtaisesti tuntuu siltä, että joo, aika lailla näin nuoriso on ehkä innokkaampaa, ainakin jos käy jossain tietyissä paikoissa, kuten vaikka Eerikinkatu 11, ja siellä sitten niin kuin totta kai lauletaan hanakammin räppiä ja R&B:tä kuin tuota ehkä jossain muualla perinteisemmissä paikoissa, sanotaan Tenkassa tai tuota Sir Oliverissa, ja myöskin toi niin kuin tarjonta luo kysyntää, sellainenkin on mahdollista maailmassa, siis se, että niin kuin on aidosti niin kuin pop-biisejä ja sellaisia niin kuin off the moment -biisejä, joita karaokeissa laulaa tuoreimmista vain elämää -versioinneista lähtien, tai just johonkin Suomen muotoisen pilven alla -tyyppisiin uutuuskappaleisiin, niin kyllähän niitä niin kuin varmaan haistelijat menee jo tuoreeltaan koettamaan, jos sellainen mahdollisuus liikenee.
Onko sun mielestä niin kuin karaoke-biiseillä, voiko sinne jakaa jonkinlaisiin genreihin, koska mä voisin, koska olen kaikenlaisten kahtiajakojen suuri ystävä, niin mun mielestä voisi niin kuin herkästi niin kuin varsinkin tämän, niin kuin, jos poistetaan tästä setistä tämmöiset niin kuin ikiaikaiset hirvitysklassikot, kuten jokin niin kuin kotiviini ja niin kuin se, niin ne, joissa on vanhanaikaiset videot, niin mun mielestä nämä uudemmat biisit jakautuu hirveän hyvin niin kuin oikeasti hyviin biiseihin, joita on kiva laulaa.
Kuten?
No esimerkiksi toi Arctic Monkeysin I Bet You Look Good on the Dance Floor.
Jota nyt ei varmaan ihan silleen jossain tuota Heinolan, Jyväskylän tai Kuopion karaokepaikoissa välttämättä odottaisi löytävän.
Itse asiassa Heinolassa on erinomaisen digitaalinen karaokepaikka.
No niin, kehittyy.
Ja tavallaan toinen puoli on se, mitä ainakin itse ehkä kulutan enemmän, on just tämmöiset. Mä laulan karaokessa niin kuin Jukka-poikaa ja Petri Nygårdia, ja no nyt viimeksi ilolla löysin viime viikonloppuna Sir Oliverista Popedan Lihaa ja perunaa, ja mä odotan, että mä pääsen kohtaamaan Viskarin Suomen muotoisen pilven.
Joskin edellisellä kerralla, kun itse olin, siis mehän olimme yhdessä, kerrottakoon tässä podcastissa viime viikonlopun tapahtumia. Ollaan puhuttu jo keräilystä ja ollaan puhuttu maustettujen keikasta, ja nyt voidaan puhua siitä, kuinka olemme olleet viime viikonloppuna karaokeessa, niin sinä olet siellä Suomen muotoisen, lihaa ja perunaa, ja sellainen on kajahtanut joskus aiemminkin.
En ole sitä laulanut.
Minä olen laulanut se siellä. Ja täytyy sanoa, että Sir Oliverissa on vielä vähän niin kuin hidastoi valikoima, koska ei siinä ihan niin kuin viime vuoden biisejä vielä ole löytynyt. Mutta pari vuoden takana Lihaa ja perunaa sentään löytyy.
Mutta eikä se ole millään tapaa mun mielestä niin kuin ongelma, koska mä en tiedä missä vaiheessa, mä olen ainakin itse havainnut omassa karaoke-käytöksessäni sellaisen muutoksen, että jossain vaiheessa oli niin kuin ehkä ensin oli yksi tai kaksi biisiä, joita lauloi toistuvasti, ja sitten yhtäkkiä olikin niin kuin kuusi biisiä, joita laulaa toistuvasti, ja nyt niin kuin pystyy herkästi laulamaan, joka toinen biisi saattaa olla kappale, jota ei ole koskaan aiemmin laulanutkaan, ja se ei välttämättä ole aina niin kuin hyvä asia, mutta siihen on oppinut suhtautumaan paljon rennommin kuin aikaisemmin. Pystytkö sä niin kuin aistimaan, näkemään itse saman ilmiön itsessäsi?
Joo. Ja siis pystyn, ja sitten mä rupesin vielä miettimään sille, että, niin kuin, että nämä niin kuin Valliksen ja Eerikinkatu 11 karaoket on tosiaan tuon eSongbook-nimisen palveluntarjoajan mahdollistamia, ja sitten niin kuin tästä Slash-skenestähän on lähtöisin tämä Singa karaoke, joka,
joo,
on,
joka on itse asiassa
laajentamaan itsensä maailmallekin. Ja
Mutkan kautta heinolalaislähtöinen, koska Heinolassa toiminut liikunnanopettaja ja torikahviloitsija järjesti karaoken MM-kisoja, ja hänen poikansa on tämän Singan takana.
No niinpä niin. Kaikki palaavat Heinolaan, mutta siis tuota, se, että niin kun tähän liittyy jo jonkinlaista tällaista niin kun startup-pöhinen vibaa, niin kyllähän se niin kun luo lisää sitä kysyntää myöskin niin kun artisteille sille, että niin kun tuokaa ne teidän biisejä tänne, joka sitten luo toisaalta sinne karaokeen sitä tarjontaa, mikä sitten lisää, niin kun, lisää ihmisten halua mennä karaokeihin, jos siellä on niin kun aina vain niin kun enemmän valikoimaa ja parempia biisejä.
Mikä on, mitä sun mielestä vaaditaan niin semmoiselta karaoke-biisiltä, joka on sun mielestä, jollaisia sä laulat mielelläsi?
No, jollaisen mä laulan mielelläni, riippuen tietenkin päihtymyksen tasosta, mutta tuota, kyllä sen täytyy olla niin kuin jokseenkin sopiva ääniala itselleni. Ei aivan liian nopea, mutta kuitenkin siis sen niin kuin, joo, pitää olla niin kuin, en mä nyt ihan balladejakaan laula, jollei Ville Leinosen Tähtityttöä sellaiseksi lasketa, ja miksipä ei laskettaisi. Tokikin siihen niin kuin täytyy, siis onhan karaoke-kappaleen valinta aina sellainen niin kuin persoonallisuuden jatke, ja sellainen niin kuin, oman niin kuin, maun ilmaisu, ja tuota, se täytyy niin kuin, olla samalla omaperäinen valinta, että sopia äänialaan, että sitten myös sellainen, että joo, osaan laulaa sen siis, että niin kuin tunnen, miten laulumelodia menee ja mitenkä sanat rytmittyvät kappaleessa. Millaisia valintoja sä teet? Tai millaisella perusteella, siis sulla on tietenkin tällaisia niin kuin hieman humoristisia valintoja, kuten Oskari Onninen laulamassa Jukka Poikaa, mutta toisaalta sitten siellä on myös tällaisia niin kuin Arctic Monkeys,
Bostonia mä lauloin lauantaina.
Totta.
Mun mielestä tässä...
Itse asiassa perjantaina.
No, menee päivät sekaisin, kun juo liikaa. Mm. Tässä Pitchforkissa, tässä Gillian Mapesin artikkelissa Shallowsta, niin mun mielestä tässä eritellään hirveän hyvin se, että millaiset kappaleet on tavallaan parhaita karaokeissa. Siinä tässä todetaan, että niinku, et siinä pitää tulla se niinku laulamisen fiilis, että mä oon kuitenkin... seissyt, en istunut, vaan nimenomaan seissyt läpi musiikinluokan kuorot ja vähän muitakin kuoroja joskus. Ja tulee se olo, että nyt pääsee laulamaan oikeasti. Esimerkiksi joku niinku, monet Pet Shop Boysin kappaleet on tosi ankeita karaoke sen vuoksi, koska niissä on tosi vähän laulettavaa. Et mä priorisoin jopa niinku laulamisen määrää yllättävän paljon. Ja tässä esimerkiksi tosiaan
Shallowsa on paljon laulettavaa.
Shallowsa on verrattain paljon laulettavaa, samoin niin kuin vaikka Jukkapojan Mielihyvää kappaleessa on.
Mutta sitten niin kuin Mielihyvää tai Kylmästä lämpimää, niin sitten niin kuin ne on vähän liian monotonisia ainakin mun mielestä sitten niin kuin just säkeistöjen suhteen, että siellä ei ole niin kuin ehkä ihan riittävästi
varianssia. Mutta siinä pääsee reggae honottamaan, mikä on myös...
Niin, ja siis toki, tai sitten niin kuin, jos menee karaokeen laulamaan Like Rolling Stone, niin siinähän pääsee... honottamaan ihan sydämensä kyllyydestä. Mutta siis niinku sellaiset kappaleet, mitä mä oon niinku itse viime vuosina tavannut laulaa karaokessa, kuten Frank Sinatran Fly Me to the Moon, tai Kaiser Chiefsin Ruby, tai Oh My God, tai sitten Drakein God's Plan, niin tuota, jokainen on ainakin sellainen, että se sopii niinku matalalle äänelle, ja niissä on niinku säkeistöllistä vaihtelevuutta, vähintäänkin riittävästi. Kaiser Chiefsissä ei ehkä niin kuin tuhotonta määrää, mutta kuitenkin sellainen niin kuin sopiva vaihtelu, että kun taas niin kuin aiemmin niin kuin ehkä halusi tai ainakin yritti laulaa Can't Get My Eyes Off of You -kappaletta, jonka kyllä tuossa perjantainakin laulahdin, mutta tuota, en mä ehkä enää yritä sellaisia niin kuin I Will Always Love You-tyyppisiä venyttelyitä, koska ei mun ääni siihen pysty. Ennemminkin sitten niin kuin karaoke-klassikosta johonkin niin kuin Chris Isaacin Wicked Game -suuntaan joutuu näillä äänen kantimilla painottumaan.
Mä palaan vielä tähän niin kuin Shallow-asiaan, että tosiaan siinä niin kuin on tämä, että pääsee laulamaan. Ja siinä on mun mielestä tuossa kirjoituksessa ei sitä näillä sanoin eritellä, mutta siinä on niinku, se on todellakin niinku kappale, siinä on se Lady Gagan niinku niinku wo-ottelutyyppinen C-osa, joka on niinku, mitä siellä tuossa on nyt kuunnellut, niin se on verrattain todella vaikea niin sanotusti naulata ulkomuistiin. Siinä kappaleessa on tavallaan, siinä on olo, että tämä tulee selvitä loppuun, ja sitten, että kun se Gagan viimeinen kertsi, miten se just sitten tämän huh, oh, wow kohdan jälkeen lähtee, niin se lähtee todella kovaa ja korkealta, ja mun mielestä tässä mielessä niin kuin Shallow on mahtavalla tavalla sukulaiskappale, siis jotenkin kaikkien aikojen niin kuin viralliselle karaoke-suoritteelle, eli Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heartille, ja varauksin ehkä myös, niin kuin, tai toinen, mikä...
Mulle tulee siis mieleen toi Adelen Someone Like You, joka on siis paras, kaikkien aikojen paras niin kuin karaokeveto, jonka olen ikinä kuullut Jyväskylässä Salon vankkurissa joskus vuonna 2015, ja se on niin kuin, sekin on sellainen, jota niin kuin, en kyllä niin kuin, suin suurinkaan lähtisi yrittämään, koska niin kuin, vokaalitemppuilua vaatii aivan riittävästi.
Ja toinen toki, ehkä se liittyy tuohon niin Oscar-asiaan ja näin, niin et mun mielestä Celine Dionin monet kappaleet ovat niin kuin erinomaista karaoke-musiikkia, mutta niin se ongelma se, että ne ei ole ehkä riittävän tunnettuja, niin se, että tietyllä tavalla toi Shallow myös paikkaa sitä, että My Heart Will Go On vähän turhan lässy ja turhan hidas. Että
jotenkin... Ja vähän liian kulunut kenties myös.
Mut siinä on niinku oleellisia, tai et jännittävää nimenomaan on ajatella tuon Mapesin artikkelin kautta, että kuinka Shallow on niinku äärimmäisellä tavalla optimoitu, jopa niinku täydellinen karaoke-kappale, ja saa nähdä, koska se saapuu mihinkään. Mutta mulla on sitä,
mulla vielä yksi kysymys sulta.
Mullakin on yksi kysymys sulle.
Eikö se ole niin, että siis CMX:n ruostetta ei ole ikinä ollut karaokessa?
Näin mä olen ymmärtänyt.
Mulla on sulle uutisia, se on nykyään karaokessa. Se on nykyään muun muassa Singa-palvelussa sekä sitten myös tuolla Vallisissa tarjolla. CMX:n ruoste on nyt laulettavissa. Kuulitte sen täältä ensimmäisten joukossa. Päästy kitellään.
Nyt mä ihan sekaisin menin, voi että.
No niin, mitä sä haluat kysyä multa?
Mä haluan kysyä sulta tämmöstä, että kun karaoke menee, niin kerta toisensa jälkeen tapahtuu yksi asia. Se on se, että on, sinne saapuu poikaporukka, joka näyttää joko kauppatieteen fukseilta tai ammattikorkeakoululaisilta. Ja sitten heitä on useampi ja he laulavat Bohemian Rhapsodyn yleensä päin vittua. Niin mistä se johtuu?
Tällähän kävi siis myös perjantaina Erkin katu 11.
Joo, ja taas tuli mieleen, että näin tapahtuu joka kerta, ja toki niin kuin kuulijoita pyydän jopa niin kuin lähettämään omia selityksiään tähän. Et mun mielestä on täysin niin kuin ällistyttävä ja käsittämätön ja paheksuttava ilmiö, ja niin kuin vihaan Bohemian Rhapsodya erityisesti siksi.
Voi olla, että tämä ilmiö on viime aikoina yleistynyt tämän elokuvateattereissa pitkään viihtyneen Bohemian Rhapsody-elokuvan vuoksi, mutta on se joka tapauksessa ollut olemassa, ja siis sehän on hauska biisi. Siinä on huumoria siinä biisissä itsessään, siinä on huumoria, kun sen vetää väärin, ainakin kun sen itse vetää väärin. Täytyy tunnustaa, että heikkona hetkenämme minä ja Elina Ilsofia Hirvonen olemme sattuneet laulamaan kyseisen biisin myöskin Starin tähden karaokessa, ja karaokea pitävä ystävällinen, välillä hieman ehkä äkäinenkin naisihminen sulki meidän mikrofonimme, kun huusimme siihen liikaa.
Hyvä.
Taisi olla joulukuu 2016 tämä tapahtuma, mutta mitäpä sitä ei aina Musavisa joukkueen pikkujoulussa tekisi viihdyttääkseen vähintäänkin itseään. Joten niin kuin tähän asiaan myös syyllistyttyäni niin voin niin kuin ainoastaan tarjota selitykseksi sen, että se tuntuu hauskalta idealta, kun sen lapun palauttaa, ja sitten sitä voi varmaan katua seuraavana päivänä, mutta kukapa sitä ei heikkona hetkenä sellaiseen syyllistyisi.
Mulle tulee siitä, pystyisin vertaamaan tätä toimenpidettä. Tässä katsoin Jani Volasen ja Tommi Korpelan aivan erittäin hyvän MS Romantic TV-sarjan, ja siinä on Antti Luusulaniemen esittämä hahmo Kaide, joka...
Mä oon nähnyt yhden jakson tätä sarjaa ja arvasin, että kyseessä on nimenomaan tästä hahmosta. Upea, mutta joo, tosi kiusannuttavaa kamaa.
Jossa tämä Luusulaniemen hahmo, joka on vahvalla iskureissulla työkaverinsa kanssa laivalla, niin jäbät on siellä vähän dokailees ja sitten mennään kannelle ja hän yrittää kiivetä siitä niin kuin kannen yli ja vähän olla silleen, että nyt on Dudsoni. Ja tähän niin kuin Dudsoniuteen palataan myös myöhemmin ja tavallaan mulle tulee jotenkin, siis tietenkin vastustan täysillä kaikenlaisia pyrkimyksiä kokea voivansa olla elossa ja tämmöisiä niin kuin adrenaliinihommia. Jotenkin mun mielestä niin kuin Bohemian Rhapsodyn laulaminen porukalla karaokessa päin helvettiä on jotenkin henkinen vastine sille, että mennään laivan kaiteen yli roikkumaan yhdellä kädellä ja huudetaan jotain I am the king of the world. Ja toki useimmiten se niin kuin Bohemian Rhapsody-versio niin kuin päättyy siihen niin kuin henkiseen putoamiseen, mutta niin kuin,
useammin kuin ei.
Semmoista niin kuin vääränlaista niin kuin, ekstriim-hakuisuutta ja uhoa. Tosi niin kuin, pelottavaa jopa. Miksi? Tai no, ei pelottavaa, mutta hirveää.
Jäämme odottelemaan Duuna Edelmanit laivalla hengessä seuraavaa paperiteen lyrikkaa vetää Bohemian Rhapsody karaokes.
Joo, mä oon ihan kierroksilla tästä Bohemian Rhapsodyn miettimisestä. Niin
saitko sä tämmöistä äärimmäistä tunnetta nyt tästä vai?
Joo, itse asiassa sain. Mutta sitten ehkä parempi on mennä suosituksiin, ja Niko saa suositella ensin, niin mä tässä vähän hengittelen ja pohdin, että is this the real life?
Mä oon oikeastaan viime jakson nauhoittamisesta lähtien kuunnellut erittäin paljon Wise Bloodin, eli yhdysvaltalaisen laulajan lauluntekijän Natalie Meringin W.S. Blood, kirjoitetaan toi artistin nimi, kappaletta Andromeda, hänen tulevalta levyltään. Siltä on julkaistu nyt kaksi singleä, tuo kyseinen Andromeda ja Everyday. Muistaakseni huhtikuun alussa ilmestyvä Titanic Rising niminen albumi, ja toi Andromeda on kyllä siis aivan valtavan upea ballari sellaisilla vähän Ariel Pink-mäisillä slide-kitara psykedelia soundeilla, mutta monista on vaikkapa ainakin lähipiirissä verrannut sitä Aimee Manniin. Tiedä häntä, en tunne Aimee Mannin tuotantoa niin paljon, mutta se on siis aivan sellainen upean raukea 70-luvun AM-radiokanavilta kuulostava ballari. Suosittelen niitä kahta kappaletta, Andromedaa ja Everydaytä ja tuota tulevaa Voice Bloodin albumia, Titanic Rising.
Mä haluan suositella australialaisen laulajalauluntekijän Julia Jacklinin viikko sitten ilmestynyttä Crushing-levyä. Löysin sen, kun suosikkikriitikkoni Lindsay Jollard hehkutteli sitä The Ringerissä jonkinlaiseksi yhdeksi vuoden suureksi breakthrough-levyksi, ja kuuntelin alusta ja olin neljän biisin jälkeen samaa mieltä, ja sen jälkeen jury on vielä ulkona. Mutta mun mielestä, jos se pitää sijoittaa jollain tapaa johonkin karttaan, niin äärimmäisen lyriikkavetoista ja jonkinlainen löytyy, biiseistä löytyy akseli Nick Cavein 90-luvun puolivälin ja 2000-luvun alun tämmöisten kamaripop-levyjen niin raukeaan hissutteluun ja hyvin niin kuin yksinkertaisesti sovitettuun ja taitavaan, yksinkertaisesti, mutta tyylitajuisesti sovitettuun hissutteluun, kamarifolkkiin, ja sitten on muutamia rämisevämpiä biisejä, jotka tietenkin tuovat mieleen Courtney Barnettin, mutta tosi lyriikkamusaa, tosi ehkä yllätyksetöntä musaa, mutta kummilla tavoilla kaikki asiat on todella kohdillaan. Suosittelen erityisesti levyn avauskappaletta Body ja levyn kolmoskappaletta Pressure to Party, jotka antavat kuvan kokonaispaketista. Loppupuolella on vähän tylsempiä folkkibiisejä, mutta ehkä niistäkin löytyy pointtia, kun jaksaa kuunnella lyriikkoja tarpeeksi.
Mulla on vielä bonussegmentti tuohon meidän ensimmäiseen pääaiheeseen. Muistatko yhtyeen Wu Lyf?
Joo.
Mitä pidit siitä tai heidän albumistaan Go Tell Fire to the Mountain?
Oli aina hirvittäviä vaikeuksia muistaa, että kumpi on kumpi Wu Lyf vai Unknown Mortal Orchestra.
Okei, mutta nehän eivät ole yhtään samankaltaisia.
Eivät olekaan, mutta niillä oli sama paikka päässäni ennen kuin Unknown Mortal Orchestra tokalla levyllään muuttui tosi kiinnostavaksi yhtyeeksi.
Niin, ja Wu Lyf hän siis hajosi tämän ensimmäisen albumisen jälkeen, ja tässä on siis niinku yksi esimerkki siitä sellaisesta yhtyeestä, kuten tämä Duster on, joiden siis koko tuotanto siltä ajalta, kun he olivat olemassa, on niinku fanien silmissä ja lompakoissa noussut arvoon arvaamattomaan. Itse satuin ostaa tämän Wu Lyfin levyn silloin aikoinaan, ja nyt se on Discogs-kokoelmani arvokkaimpia julkaisuja jollain 150 sitä kaupitellaan.
No se on tosi hienoa, että onnitellaan nyt kaikki Niko Vartiaista tässä.
Kannattaa kuunnella levyä. Se on sellaista.
Onko muoveissa?
Indie-rockia. On se muoveissa tietenkin.
Hyvä. Oikein. Tosi hyvin tehty. Mutta tässä näin me jäädään muovittamaan itseämme täällä ja jatketaan taas parin viikon päästä.
Muistakaa tykkeellä ja
ja kysyä ja niin kuin kertoa tästä Bohemian Rhapsody-mysteeristä meille kaikenlaisissa kanavissa. Kiitos tosi paljon kuuntelemisesta. Tämä oli PS.
Tykitellään. Jaksu.fi.